Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is
Málin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið í sæl. Heimsmálin á dagskrá, Arnþrúðar Karlsdóttir og hinum minn á línunni Gústaf Skúlason okkar maður í Stokkhólmi í Svíþjóð. Góðan dag, Gústaf.
Daginn var tröður, sæll og blessuð og hlustandir út af sögu.
Sæll og blessaður. Heyrðu, hvað segir þú okkur af svona sænskum fjölmiðlum? Þú varst að senda mér í gærmorgun fjölmargar fyrirsagnir þar sem við talaðum neyðar ástand á Íslandi loftlagsmálum.
Já, já, ef við byrjum á því, sko, annars eru stríðfréttir hérðan, sko, en ég, hérna, við getum tekið þetta fyrst.
Já, sko, þú rættur. Þú ræðið þínu, já.
Já. Nei, ég var, sko, þetta er, sko, að vera, þegar þú hringir til síð þá skaldum við bara búast, við skulum bara búast við fréttum frá stríðsfrontinum, sko, því að í dag klukkan 11 þá hérna, voru lögreglumenn í Linköping, ég kannski mun eftir því að sprakk risa sprengja það núna í júni, það sem var 250 íbúður eyðilagðust.
Já.
Og í nótt sprakk önnu sprengja þar og það var, hún sprakk í vöruskemmu lögreglunar og skemman hvarf, ég sé myndi bæði fyrir eftir sprengjun og skemman hvarf. Og það var þann mál með vexti að lögreglumenn þeir ætlaði að skila tilbaka stólnu svona móturhjóli eða vélhjóli og þegar þeir ætlaði að fara með það til eigandans að þá sáu þeir að það var eitthvað skrítið við sætið á því. Þannig að þeir fóru að athuga það og það þurfti að hringja í sprengjudeilduna, það þurfti að útrýma stórt svæði þarna í kringu lögreglustöðuna, það voru 3000 mann sem voru fluttir í burtu og gátt ekki búið, farið heim til sín meðan það var heilt elliheimili tæmt og svo sáu þeir það að þetta var sprengjudeig með nöglum í og þeir sprengdu en nótt, þá mistókst eitthvað hjá hann því að þeir sprengdu alla vöruskemmun og allt og sumir sem sögðu það væri bara eins og það hefur jarðskjálftið það. Þannig að þetta nú svona, þetta var ekki í nótt og svona náttúrulega, sko, það var allt lénið niður frá Östur Jötlands léni, þetta 10.000 fermetra svæði, 5,5 miljón íbúa, sko, og það var allt í viðbræðstu út á þessu, sko,
Já.
Og búa að vera.
En er vita hverju voru þarna verkið, segir þú?
Nei, þeir vita ekki neitt. Þeir bara, þetta bara sprengja, sko, sem hefur verið í geimsli hjá lögreglunni í þessu hjóli allan í lengri tímabík.
Já.
En svo bara mistókst að hjá þeim þegar þeir voru ætluð að gera sprengjun óvirka og bara sprakkun, sko.
Já.
En þeir ekki hugmyndum og það náttúrulega að búa að spyrja hvort þessi samhengi milli þess að tvekja sprengja á hinna sem var í júni, sko. En þeir vita ekki neitt, sko, ekki ennþá alveg hana.
Já.
Og hérna, svo náttúrulega var eitt drepin hérna í skotbarða, hérna rétt austur á mér í gærkvöldi, bara fyrir utan mennilega maturubúð og lýsingarnar eru ekki fallegar, það var skotin í höfuðu, beint fyrir framan konu, lítið barn og tvo aðra menn og fólk lýsið, það var bara braust út panik og síðan var líka skotbarða í brú sem aðeins hérna fyrir vestan mig. Já. Og svo voru tveir skotbardagar núna helgina í Gautaborg og Stokkólmi en það sem var mjög langa til og væri gaman ef einhver blaðamar á Íslandi vildi spyrja Stefán Löfvenað það að það voru bílabrunar hérna í Vesturós í fyrir viku og einn veselins maður sem var fór út til þess að reyna að slökku bílinsinn hann dó hann fekk svo mikla brunaskaða að hann dó hann var að reyna að bjarga bílinsinnum hann skilur eftir sér 3 börn og ekju Og það væri allt í lagi ef einhver íslensku blaðamaður sem hefði tækið verið á því ef að Stefán Löfven gefur kost á sér á blaðamannafundi að spyrja hann hvort að hann ætli að senda samúða kveðu til barnana og ekkjunar.
Já, en veistu...
Það var allan hann að færa það fram frá mér hérna.
En Gústaf, veistu hvað? Veistu hvað að gera? Ég veit ekki hvað er sagt í sænsku fjölmjölum nema ég veit bara það talað um neyðar ástand í loftlagsmálum á Íslandi. En, hérna, sko við eitthvað er sagt núna en Stefán Löfven var bara í hörpun í morgun og var ekki allt hund og talaði um það hvað þessa þjóður væri bara sterkar eða stæði allar saman en hann auðvitað ekki að lýsa þessu og hvernig ástandið í Svíþjóð skiluru og þau gera eitt, þau hleypa ekki öllum fjölmjölum inn og þau hleypa ekki spurningar þannig að það kemst enginn til að spurja hann sannleikann
Já, hann kannski eins og Al Gore, hann svarar ekki einu sinni spurningu þá að fá það skriflega með margra daga fyrirvara, sko.
Nei, allavega, þetta er það sem er verið að gera, það er verið að taka þannig nýðum málin og þau eru búin að búa sér til vendaðan vinnustað og vendaðumhverfi sem að sko, þau stýra bara einhverju umræðu sem að síðan bara ríkisfjölmilarnir eiga að mata út eftir þeim. Það er alveg augljóst hvað er að gera.
Já, þá skal ég segja hvernig þeir hafa það þá þegar við verið að auðljösa svona andlát jökla eins og ok á Íslandi.
Já.
Expressin til dæmis hérna, þetta var allt í öllum fjölmjölum, helstu fjölmjölum síðþjóður hérna sunnudagskvöldi, sjónvarpi skrifaðum þetta sunnudagskvöldi, allir stóru fjölmjölum skrifaðum þetta
Já.
Í gær og á sunnudagskvöldi. Expressin byrti tilkynningu andlátið og útföruna sem átti að fara fram 17. Daginn klukkan 16. Þannig að þeir gáttu byrt textan í bréfun og það áður en að það var farið upp á fjall, á ok eða upp á jökul.
Já,
þannig að sko, þetta hefur verið sko, þetta er akkurat dæmi það hvernig, sko, þarna voru náttúrulega borgarstjórinn, þarna voru Katrín náttúrulega forsætisráðherrann og sagði hún það ekki að það væri neyðar ástand eða,
Já, það er nú það sem við verið að tala um og eiginlega furða sig á að það verið að skora á hana að segja eða að lýsa því yfir og þetta er náttúrulega, þetta er bara ekki takt þetta komið út í einhvern svona út í einhverja vitleysu fólk bara vitleysu ekki
Já, við komum inn á það og eftir því ég segi frá góðri grein sem að hérna Sunday Times breska var að skrifa kraftana sem var á baki Greta Thunberg byrtist núna í gæri þessi grein eða fyrradag en hérna það sem hefur verið að segja frá Íslandi það sko fréttina frá íslenska og þær eru í þessum dúr fyrsti íslenski jökullin sem deyr var 700 ára gamall Allir jöklar á Íslandi munu að vera hornir eftir 200 ár og svo viðtöl við svona sérfræðinga svona eins og hérna frá einhverja frá háskólanum hér og svona sem að taka undir sko dómstagskenninguna að bara heimurinn sé að farast.
Já.
Og þetta er allt saman liður í sem sagt herferð grænu víkingana
Já.
Og það eru sem sagt stærstu sko stóru fyrirtækin bæði í orkugeiranum og iðnaði fyrirtæki líka og þetta er mikið sósialistiskir stjórnmálamenn sem eru í þessu binda þetta saman bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum þetta er allt saman sett á svið og þetta er sko sósialistar, kommunistar þeir verða að hafa eitthvað sko að því að stefna þeir eru svo léleg í efnaðasmálum og öðru, þá verður þeir að hafa eitthvað til þess að geta barist gegn, til þess að geta talað hvað þeir eru góðir og hvað þess er gott að kjósa þá.
Já, og en þeir eru nú samt að fara að ná sér í ágóðan að því, peningin að því. Þeir eru ekki lausir við það, þeir, sko, já.
Nei. Þeir vinna saman svoleið, sko, já. Þeir sem eru með sko, stóru alþjóðu fyrirtækin og svo stjórnmálamennir. Það akkurat svona sem þið vinna saman.
Já.
En ég spyr bara með þess að þeim voru upp á ok. Ég meina þarna var Ólafur Eliasson sem er nú í Danmörku, þekktur alþjóðlistamaður frá Íslandi sko. Varla hefur hann farið að koma þarna bara því hún var svo gaman að hann frétt af þessu bara sinni framhjólaupinu. Og hver ætla hann ekki fengi borga ferð og kannski laun fyrir að vera þarna. Og með fleirum sem að koma þanga sko. Maður bara spyr.
Jú, þetta var bara sýning, sko, það er alveg greining, þetta er rosaleg sviðsetning, alveg ofbóðsleg, sko, og partur af því fyrir nú í morgun, þá voru þeir að samþykja, sko, forsætisráðherrar Norðurlandana voru að samþykja loftlags samkomulag og samvinnu hérna aðgerðir í loftlagsmálum, loftlagssáttmáli Norðurlandaþjóðana.
Já, þetta bera alltaf tannig, sama sko. Brunni.
Já.
Það er sko, þetta er nákvæmlega það sama eins og maður kíkir á orkupakkan. Það er allt búið, það er búið að stilla upp öllum hlutunum. Allir víkingarnir eru tilbúinir allt í kring, það bara beðið eftir að Ísland skrifa undir.
Já.
Síðan fyrir allt í gang, sko.
Já, veistu hvað hún Erna Solberg sagði, fórsett frá þeirra Noregs núna, hún sagði við Hauk Hauksson, fréttamann okkar sem var í hörpunni. Að hún sagði sko Íslendingar ættu að sjá dönum fyrir raforku. Það væri bara alveg á hreinu, hún var bara að hefða ákveða það.
Nú, já. Er hún farin að tala fyrir Danmörku, þú verður ekki Noregu fyrir hana.
Jó, en hún segir að þeir séu búin að ákveða þetta, búin að samþykja orkupakka 3 og þau séu náttúrulega með sína sæstrengi og ætla að vera inn á þessu markaði og talaði bara mjög ákveðið það að bara heli Norgast.
Já, var hún að segja Já, Noregur myndi selja til þeirra eða vildum að Íslendingar
Nei, Íslendingar, já, við varum ósnert land núna, við varum reyn og tær en við erum það ekki áfram því að við ættum bara að sjá sóm okkur í því að sjá dönu fyrir rafmagni Þannig að þetta er, já, maður sér alveg, sko, hvað er búið ákveða hvað er raunvilega búið ákveða
Já, sko, sko, spurningin er sko, ég spyr sko hver hefur gefið hérna Baudenbacher einhver völd á Íslandi ég meina hvers vegna ég Íslendinga frekar að trúa því sem að Baudenbacher segir í staðan fyrir það til dæmis það sem að Davíð Oddsson fyrirvandi forsætisráðherra til margra ára skrifar í Reykjavíkurbréfi núna í Morgunblaðinu helgina.
Já.
Því að Bautenbacher, hann sko, hann kostaður af íslenskum skattpenningum keiftur af utanríkisráðherra til að koma til landsins til að halda upp á hótunum við landsmenn.
Já, hann var segir... alls og hann var dómari í Evrópudómstólinn, hann var náttúrulega ekki í pólitík, hann var bara dómari og maður hefði haldið að hann myndi halda sér nokkuð við þá bara við lögfræðilegu hlið málsins en hann náttúrulega fór út í pólitísku hliðina því að þetta auðvitað tenskunar og þá fór hann náttúrulega að segja að það hefði afleiðingar en manni sýnist að það sem að koma í ljós alltaf svona með einhverjum smáskömmtum núna að afleiðingarnar eru bara pólitískar og það var það sem Bautenbacher var að raunverulega að segja að vegna þess að lagalega séð er alveg réttur okkar skýra því að segja nei þó að maður hefði hýrta bara hvernig Erna Solberg svaraði í morgun henni fannst það svo af og frá að Ísland myndi segja nei þetta bara ákveðið
Já, þá kemur aftur spurningi sko, það verið að tala um það þegar að þeir skrifa undir fulltrú á Íslands í EES-nefndinni
Já.
Þá sagt þetta gildir með fyrirvara samþykkt alþingis afléttingu á stjórnskrárbundnum sem sagt ákvæðum.
Já, þetta samþykkt með stjórnskipulegum fyrirvara.
Já, með stjórnskipulegum fyrirvara.
Já.
Og hver á þá ákveða það?
Já.
Það hlýtur að vera, sko, það getur ekki verið þannig að það sé ekki hægt að það sé bara þá Þeir sem skrifundi samningin með EES er það bara utanríkisráðherra og EES sem ákveða allt fyrir Ísland. Þá má bara leggja alþingi niður.
Já, eða sko þarna kemur nefnilega inn á, þarna er þetta komin á daldi skemmtilegan punkt í þessu. Það kemur Já. Til að því að við erum búin að samþykja EES samningin þar að segja aðild okkar á honum. Alltaf þegar að er verið að koma með nýja viðauka inn í samningin, þá er ákveði ferli sem á sér stað, sem á jafnvel rætu sína hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og fer Já. Síðan inn í þessa sameiginlegu nefnd, þessara ríkja sem eru aðaldaríkin og eiga að fara fram alltaf einsýn í mánuði og utanríkisráðherra viðkomandi ríkja eiga alltaf að mæta til að koma að athugasemdum ef þeir vilja sýnilega ekki. Taka þátt í einhverju sem að er þar á boðstólum. Þetta hefðu Íslendinga geta gert í síðustu 4-5 árin ef ekki 10 árin. Við hefðu gætum sennilega að fara aftur 2009 þegar reglugerðinni samin og sagt að Ísland hefði átt að stöða þetta strax. En það er brektur í gert og guðlegu skrifaði síðan bara undir 5. mæ 2017 og engin veit neitt. Þannig að þjóðin að fá þetta svona blött í andliti núna.
Já, mér finnst sko allt vera upp og niður þegar að það þjóðin þarf að ræska sig, það þarf að koma fram samtök eins og organ okkar, sérfræðingahópur á þeirra vegum, að skrifa skýrslu og gera vinnuna sem alþingi hefði átt að vera löngu síðan búið að gera.
Jú,
en það... Þannig þá eru utanríkisráðherra þá hann að borga einhverjum Bautenbacher til þess að koma og hóta í Íslendingum ef þeir fylgja ekki samningnum
Jú.
Og segja það að ef þeir ætla að nota ákvæði samningnum pólitískt þá því er það sama sem eins og maður sé að segja upp samningnum.
Já,
ég meina ég trúi frekar og ég ætla að fá leyfi hjá þér til að lesa aðeins að vinta hérna í þetta Reykjavíkurbréf eftir hann Davíð Oddsson sko. Því að hann segir það, ef það er svo að öryggisventillin sem bara innihaldslaust skraut til að plata íslenska þjóð, þá stendur eftir að löggja af að þjóðurinnar hefur verið flæmt úr landi. Engin getur hafnað því að það væri ljótasta brotgakar stjórnarskrá landsins sem hægt var að hugsa sér. Og er það ekki þetta sem er málið? Það stendur í samningunum að það sé hægt að veita hlutunum til baka hana.
Jú, það er neitunarvaldi sem við höfum, Gústaf, við höfum neitunarvaldi og Bautenbacher, hann er fengin hingað til að segja þetta, það er partur af sem áróðri, þetta er hræðslu áróður sem er verið að beita en hins vegar neitunarvald okkar felst í því að við erum eftaríki sem myndar þetta tveggja stóða kerfi með EES samningin á milli sín. Af því að við erum eitt að eftaríkjörnum þremmur sem að eru með aðild að EES, þar að segja Ísland, Noregur og Liechtenstein, þá þurfum við öll þessi ríki að svara einróma. Við þurfum öll að segja annarkut já eða annarkut nei. og Liechtenstein og Noregur er búin að segja já og þessna lítur Erna Solberg svo á það að það sé léttvægt að þetta þessu stjórnskipulega fyrirvara sé hrundi frá já alþingi núna til nokkra daga. Það þannig sem þetta virkar og þess vegna fyrir þetta ekki fyrir forsetan af því að þetta partur af EES samningnum sem við nú þegar erum búin að, erum aðilar að. Og af því að utanríkisráðherrar sko. Okkar síðustu árin hafa ekki stoppað þetta eins og þeir hefðu geta gert innan sameiginlegu nefndarinnar. En hins vegar fyrst þú segir þetta Gústa þá ætlum ég að vekja athygli á því að bæði Stefán Már og Friðrik Árni þeir sögðu það í gærmorgun hjá utanríkismálanefnd þingsins að ef að þessi fyrirvarar sem að utanríkisráðherrar er búin að setja fram ef að þeir ætti að virka í lagalegu tilliti þá þyrfti fyrst að byrja því að setja þá inn í lög. En það verður auðvitað ekki gert skiluru. Þannig að nú eru farnir að blanda sko landhelgin inn í þetta. Sýnist mér allavega. En þetta er staðan í málinu núna. En þessin eru svo athyglisvert að sjá á þessum fundi núna í Hörpu og bara hjá öllum þessum forsætisráðherrum að þau eru að undirrita þetta loftlags, þennan loftlagssáttmála Norðurlandaþjóðanna. Mm. til að gera það enn erfiðara fyrir okkur að skera okkur úr því að loftlagsmálin að koma inn í orkubakka fjögur sem það býður handan horsins.
Sko, einmitt og mér finnst bara, sko, þjóðum verður að stoppa þetta því að til dæmis eins og morgunblaðið upplýsti þá til dæmis í fyrra þá var Bjarni Benediktsson formaður sjálfstæðarflokksins að semja við bresk stjórnvöldi gegnum breska fjölmiðla Daily Telegraph þar sem hann er að krefja yfirvöld svara á því á hvað verði þau vilja kaupa orkuna frá Íslandi upp á útreikningina fyrir sæstreng. Sko þetta fólk sem að við erum með sem að við höfum kosið til þess að vera hann er á þingi þau líti á stjórnmál sem bara fyrir sjálfan sig þau er ekkert að vinna fyrir íslenska þjóð þjóðin verður og þess vegna þarf að fara í gang ræsa út svona hópa eins og orkun og okkar og sérfræðinga þeirra til þess að vinna vinnuna sem að hinir sem að fá laun af okkur átt að gera en hafa ekki gert ég finnst að þjóðin hún eigi sko, að grípa fram í fyrir þetta það þarf að bara hreinlega að koma sér ríkisstjórn í burtu frá alþingi og efna til nýra alþingiskosninga. Því að ef að verði, sko það stendur nefnilega þannig, Arthur, ef það verði skrifað upp á ályktunina, þá búið að aflétta stjórnarskrárbundnum fyrirvörum.
Já.
Þá það Ísland gengið með í orku sambandi Evrópu og það skiptir engu máli hvað þú setur innan gæsalappa í samningin því að það verður alltaf sagt að þið afléttuð stjórnarskrárbundnum fyrirvörum. Það verður alltaf sagt.
Já, það er akkur, það er bara akkur það, það sem eina sem gildir ef að kemur þetta sameiginlega já frá Íslandi ásamt Noregi og Liechtenstein ef að við uppfyllum það og segjum já, þá erum við bara farin að inn, þetta er bara komið þessi loftbrú. Hvað sem aðri segjum það, sæstrengur eða ekki sæstrengur, menn getur reynd að rífast til því, en það breytir ekki því við erum komið þann inn og það sem það er athyglisvert og nefnir það að því að það þurfi sko nýjar alþingiskostninga, það er örgla margi sammálaði, það þarf að endur nýja umboð þessa fólks vegna þess að fyrir kostningarna síðast í október 2017 að þá var ekki talað þessi loftlagsmál eða orkumál eða orkupakkana á nokkuð nátt. Það er komið aftan að þjóðinu í þessu máli, utan þarf það nýtt umboð. Hvað heldur þú?
Já, þetta er nákvæmlega eins og til dæmis umræða hérna í Svíþjóð í sambandi við alla flóttamennina. Það var eitt sem settir hann spurningun um daginn í blaðagrein, hann spurði ef að stjórnmálamenn í byrjun aldarinnar hefðu sagt já, við ætlum að fara að flytja inn 1,6 miljónir innflytjenda. Hvað segir það? Og svona ætlum við að sjálflega allt verið gott að blessa í landinu með það. Haldið að það hafi verið samþýtt, spyr hann. Og það er því að sko, það var ekki fyrir 2014 sem að Friðrik Grænfeldt kom með að hérna opnið Hjörtvikar, sagði hann við Svía. 2014, þá byrjað allt, sko það eins og stjórnmálamenn hérna í okkar löndum, hérna í okkar heimsluta, þeir hafi allir farið í skóla hjá Evrópusambandinu, lekt pulsu aðferðina, skýra bara eina sneið í einu, segja bara eins lítið og hægt er og bara ljúga fólki, ekki segja hvað þeir eru að gera á baku tvöldin. Og nákvæmlega það sama þegar maður er að lesa þessi almanna tengst fyrir starfsmenn ráðherra upp á Íslandi samfylkingaflokkurinn sjálfstæðisflokkurinn, vinstri grænir að þeir eru teknir starfsmenn aðstofamenn ráðherra eru teknir og gerðir að fulltrúum grænu víkingana.
Já, þeir eru inn í þessum almannatengsla fyrirtækjum sem er látið að vinna þess.
Já, og svo á að berja alla ríkisjóðnum Vesturlanda með hótunum heimsendi nema það verið farið út í það að búa til nýja samninga, hækka skatta, taka meiri peninga frá fólki til þess að gefa til þessara orkufyrirtækja, grænum víkingum.
Já, já.
Þetta er stærsta svindl sögunar, segi ég.
Já, þetta er rosalegt.
Þetta er loslagsmál.
Þetta er bara rosalegt að verða vitni af þessu og sérstaklega markasetningunni á þessum áróðri. Hvernig hann að byrtast. Við langar aðeins svo Gustafi að síðustu þegar ég að fara að tala um Guðmund Franklin nýri í Danmörku.
Hérna, ok, þetta er heilsa á honum.
Já, skila því. En hérna, aðeins að hvað með það í Svíþjóð, hvernig er það, er þeir að útiloka fjölmiðla frá blaðmannafundum eða annað, það gerist nefnilega í morgun, það kom í ljósa að það var búið að handvelja inn í hörpuna, hvað fjölmiðlar ætti að fá að vera á sem blaðmannafundi, þar sem að ekki voru leiða spurningar, skilur Já, voru ekki leiða spurningar, er þetta gerast Nei, í Svíþjóð
eða? Ég veit ekki alveg hvernig það er nákvæmlega skilur en það sem ég veit er það að rússagrílan frá demokrötum í Bandaríkjum, hún hefur aðeins lett sig yfir hingað því að New York Times var af einhver að skrifa þar sem er mikill rússa áróðusmaður í sambandi fyrir demokrátana í grein og var að segja það að allir, öll blöð sem að vera svona valkostur við mainstream media þau voru öll borguð á rússum, fjármögn á rússum inn í Svíþjóð. Þetta er náttúrulega bara að vakja aðflátur og mikla svolítið vimræðið hérna, sko.
Já.
Og svo náttúrulega, sko, rítskoðun og annað. Mér kæmi ekkit óvart. Ég hef ekki verið á svona blaðamann að fundi hérna því ég fer aðra leiði, sko, ef við höfum á sambandi.
En það er nú allavega en að Gústa, þú verum að láta ellendu miðluna vitum þetta að hvaða fyrirkomulag er á húsi hér af því að þetta fer síðan inn í heimsréttir en það er ekki gefið færi á því að fyrir blaðamenn að koma með spurningar til þeirra sem eru að tala og þetta er mjög óvanalegt heldur að bara taka myndir og þannig að þetta er bara
þetta er bara hækkun á stíl einræði stíl elitunar og þetta er allt út frá því að sósialistarnir og aðalega sósialistarnir eru bara að tryggja sér völdin og endur koma að taka völdin af öllum sko.
Já, þá pakkaði nýr í öllum hínum sko.
Já, þá eru allir aðrir bara ómöguleg. Sko.
Já, heyrðu, láttu vita af þessu þetta sérst á Íslandi svona og þarna bara sjáum við það svart og hvítu hvernig þessi blekkingavefur er og en við þurfum bara tilkynna áfram á hérna ellenda miðla. Þannig að þetta er staðan.
Við þurfum bara að halda, það eru bara, sko, þessi mainstream media, hún hefur ekki enga rétt á raunveruleikanum. Hún býr til falska mynd, hún hjálpar stórfyrirtækjunum og elitunni, en ekki fólkinu. En við verðum að nota meðan það er hægt alla sko litlu fjölmiðlana og hvernig við tölum saman. Þið hringið mig, við tölum saman svona fjölmiðlar á netinu á meðan það færi að vera.
Jú, það er nú það sem er því að það á bara að við sjá það væntalega hér að það verður svona sennilega ríkisútvarpi sem verður með eitthvað viðtal við Merkel og jafnvel Metti Friðriksen og hérna og jafnvel Ernu Solberg, ég veit ekki en þá þar með það láti duga sko þar með bara punktum setti við yfirbúa sinna fjölmjölum þetta er sannleikurinn í málunum þið er bara að fara til þessu skiluru og ekki hlusta á hinna og þeir eru bara líka útilokað þannig að þetta er skrítið svona þessi þróun og svona ekki alveg beint í takt við 2019
Nei, þetta er ekki líraðislega þróun. Það er alveg eitt með ístir.
Það er nú það. Heyrðu, en Gústa, þetta er allavega hana. Það er nóg að fréttir að okkur neyðar ástandi í loftlagsmálum í Svíþjóð, en raun og veru þá er þeirra öllur á botning kvölda, þá er hérna óáran í ýmsum málum þarna hjá ykkur. Það eru menn drefnir
ég er bara stríðsfréttar yttir í hennar. Er að verða það.
Þú upplifir því þannig. Heyrðu, segjum þetta gott, Gústaf, gaman að heyri þér. Takk fyrir.
Já, takk fyrir sömulegis og kveðju til hlustenda.
Já, takk fyrir kella.
Takk fyrir.
Já, okkar maður í Svíþjóð Gústaf Skúlason í Stokkólmi og við þökkum honum kella fyrir hér og eftir er það Guðmundur Franka Jónsson í Danmörku. Við ætlum að tala um málefni í Kína og Hong Kong og kannski líka menguna málefni í Kína því að þeir eru nú að ganga með, eila með svona grímur til þess að tryggja súrefni. En það ekki lísti við neyðar ástandi þar. En komum aftur eftir skamma stund.